Tak děkuju za svěřenou důvěru. A, tak já tady vlastně jsem pravidelně, pomáhám tady vlastně ve službě studentským křesťanským hnutí, tak o to mě asi někdo zná. Možná jste občas zjevuju v úterý večer už od roku 2008. Tak jsme, znovu musím říct, že jsem moc vděčný vašemu sboru, že nás tady necháváte v ty úterky večer a věřím, že to je opravdu jako hrozně užitečná služba pro ty studenty a že to nese už spoustu let dobrý ovoce. Ale jsme vděční vám, že to je i vaše ovoce tady toho sboru, protože bez vás bychom tady nemohli být. Tak já jsem vybral tady ten text, protože jsme vlastně v Lukášově evangeliu, ještě připomínám, kdybyste si chtěli otevřít Bible, tak jsme v Lukášově evangeliu kapitola 12, hlavně verše 13 až 34, já pak zahrnu ten kontext brzy. A mně to přijde, vždycky je hrozně těžký vybrat, když mám takhle někde třeba zastupovat, a vybrat nějaký text, na který kázat. A tak se samozřejmě za to modlím, ale mám rád v Bibli něco jako hádanky. Vždycky jako rozlousknout něco, co mi jako na první čtení mi vždycky jako nesedí nějak. A tady ten text mě se jako dotknul, protože mě se v životě totiž taková určitá nespravedlnost stala ohledně nějak dědictví. A tady je ten text, že k Pánu Ježíši přijde nějaký člověk a na mě to na první pohled dělalo dojem, jakože ten člověk má na něco právo a někdo mu učinil nějakou nespravedlnost a on vlastně jde za Ježíšem, aby jako učinil té spravedlnosti zadost. Na mě to dělá takovýhle dojem. Ono to tak samozřejmě být vůbec nemusí, jo, ale zkrátka kvůli tomu jsem si to vybral, protože na mě to dělá ten dojem, protože to byla taková mé první asociace při tom čtení, kvůli tomu, jako co se mě, kvůli tomu mýmu osobnímu zážitku a zkušenosti. Tak můžete se mnou sledovat. Takže nevím, jak vám, jo, děkuju za čtení, nevím, jak vám, ale někomu to může na první pohled připadat, že pán Ježíš ten nárok toho muže, který ho oslovil ohledně dědictví, odmítl prostě nějak necitlivě. A tak tím se chci trošku zabývat, ale se ještě pomodlím na začátek. Tak, drahý nebeský Otče, my ti moc děkujeme za to, že máme před sebou ty svědectví, které pozbírali evangelisté a že to je svědectví o našem Pánu Ježíši Kristu, o tom, co dělal, co učil, jak žil a kdo byl. A tak ti za to jsme moc vděční, také se i dnešního rána něco dozvíme o něm, o Bohu a o tom, jak my na to máme reagovat a jak ti skrze to i vzdát čest a chválu, která ti patří. A tak nám v tom prostě dopomáhají tady to ráno a moc ti za to děkujeme, že to svědectví máme a můžeme to společně studovat. Amen. A, takže jak říkám, mně to přijde jako necitlivý, nevím jak vám. Ale prostě nevíme, ty evangelisté nezahrnuli jako celý ten kontext, jo? To by jsme měli strašně obsáhlý materiál, kdyby tam měli popsat jako celou historii jako každého člověka, který oslovil Ježíše, že jo? Jakou měl rodinu, v jaký byl situaci, jak se zrovna cítil a tak dále. Takže vůbec nevíme, jestli ten člověk, ten muž, který oslovil Ježíše, měl na to dědictví právo. A nevíme vlastně vůbec nic jako jeho pozadí, nebo proč ho přesně oslovil. Ale dělá to zkrátka dojem na mě aspoň, že ten muž cítil nějakou nespravedlnost. Ale třeba to tak fakt nebylo. Možná jen byl opravdu chamtivej, protože to je ten, jako to naznačuje to Ježíšovo následující varování. On říkal, dávajte si pozor na chamtivost. A možná na to dědictví tím pádem neměl nárok. To je taky možnost. A prostě chtěl něco jako navíc, jo, něco, co mu nepatřilo a chtěl si to nějak jako vysoudit, nějak, já nevím. A nebo to dědictví chtěl způsobem, který nebyl jako dobrý. Možná na to nějaký nárok měl, ale možná šlo o třeba, nevím, pole a nutil bratra to prodat a rozdělit se o to, což mohlo být velice nevýhodný a ten bratr naprosto rozumně třeba jakoby mu říkal, hele, tohle to jako nefunguje a teď mu jako na něj tlačil. A jako takhle bych mohl spekulovat, jo, strašně moc. To jsou jenom spekulace. A od toho tady nejsem, abych tady spekuloval. Mám vykládat Bibli. Ale jako jenom prostě popisuju to, co může se člověku kohonit v hlavě, když takhle Bibli. A kdybychom vzali tu možnost, že ten nárok na to měl, tak si nemyslím, nakonec jsem došel k tomu, že ho Pán Ježíš nějak necitlivě, když to tak řeknu lidově, jako odpálkoval. Pojďme se totiž zkusit vžít do té konkrétní situace. A to nám pomůže ten kontext, protože předtím pán Ježíš před tou situací, než ho oslovil ten člověk, byl v nějaký vesnici a uzdravil tam němého člověka. To vyvolalo konflikt, protože ho někteří obvinili, že to dělá v moci satana. A to vezmu trošku ze široka, sledujte se mnou. Potom ho jeden farizeus pozval na oběd. Tam Ježíš přítomné i hned z jejich pohledu vyprovokoval tím, že si před jídlem očividně neumyl ruce a chystal se jíst, nábožensky řečeno v té době nečistý. Ježíš následně při tom obědě dal všem farizeům a zákonníkům takovou lekci, že na nich nezůstala suchá jediná nit. A ti všichni byli strašně uražený a hrozně naštvaný. Pak vidíme, jak Ježíš vyšel ven a tam na něj čekal mnoha tisícový zástup. To byl opravdu jako obrovský dav lidí. A oni tam je napsáno hned v prvním verši kapitole 12, že doslova po sobě šlapali ty lidi. Jo, to byla jako vážná situace, ten dav. A právě do této situace pán Ježíš vyučuje. Ten dav i hned varuje právě před tím pokrytectvím zákonníků a farizeů, takže reaguje prostě na tu situaci, který tam čteme. A varuje je, že jim takovýhle lidé budou usilovat o život. Takže situace je taková, že tu máme spoustu naštvaných farizeů a zákonníků, kteří nenávidí Ježíše až na smrt, protože je před chvílí hrozně urazil. A z jejich pohledu se totiž choval jako protináboženský, protože cítil jako právo ho zabít až. Potom tady máme dav lidí, kteří po sobě doslova šlapou, bez přehánění. A do toho všeho Ježíše, který učí, že jeho učedníci budou pronásledovaní až na smrt. A říká jim, ať se nebojí, protože je lepší být zavražděný tady na zemi od lidí, než být zavržený samým Bohem, který má pravomoc lidi potom, co je zabijou ty lidi, tak má pravomoc kohokoliv uvrhnout do Gehenny, přímo Ježíš říká. Jo, on mluví v tuhletu situaci, mluví přímo o pekle. A to je právě ta situace. A v tuhletu chvíli se k pánu Ježíši asi protlačí tím davem ten člověk, nebo možná stal vedle něj. A ta pointa je, že on všechno tady to učení slyšel, on tam musel být, protože v tom davu by se k němu nikdy nedostal tak blízko, aby ho mohl oslovit. Jo. A žádá ho v takovéhle situaci, po takovémhle vážném učení o životě a smrti, ho žádá, aby donutil jeho brata se s ním rozdělit o dědictví. A najednou nám to dává trošku jako jinou perspektivu na tu situaci. Vzhledem tomu, co ten člověk předtím slyšel od pána Ježíše, protože evidentně byl v tom davu opravdu dostatečně blízko, aby s ním mohl mluvit, tak ten člověk vůbec nepochopil, kdo je Ježíš a hlavně proč přišel. Kdo je Ježíš a proč přišel? On si myslí, že Ježíš by měl řešit i takové věci jako dědictví. On vnímal Ježíše jako identitu Ježíše jako něco jako možná jako nějakého právníka nebo soudce. Možná nebyl jako úplně mimo. Něco jako třeba ve starém zákoně soudci, který byli jako vedoucí, že jo, a měli řešit i takovéhle věci. A nebo jako nějakého prostě nájemního právníka. Ale každopádně mu uniká, kdo je Ježíš. Ten člověk má v tu chvíli nějaký svý plány pro život a je tím tak pohlcený a zaslepený, že mu to brání se vážně zamyslet nad tím, co slyšel od pána Ježíše. Takže nejenom poznal, nejenom za tím, že neví, protože to neví ani učedníci, pořádně kdo je Ježíš a to jim dochází strašně pomalu. A proč přišel? To jim musí opakovat třikrát, oni to stejně pořád nechápou. A potom, když ho umučí, zabijou a vstane z mrtvých, tak pořád nechápou a nevěří. Ale zároveň je prostě zaslepený a pohlcený natolik těma svýma plánama pro život, že mu to brání se vážně zamyslet nad tím, co právě to vážný učení, který slyšel. On tam stál, poslouchal, ale šlo to pravděpodobně úplně mimo něj, protože byl pohlcený těma svýma starostma, o to, jak si materiálně zajistit svoji budoucnost tady na zemi. A proto tlačil na Ježíše, aby mu zajistil to dědictví. Ježíš ale rázně odmítnul, protože nepochopil, že on, pán Ježíš, nepřišel dát lidem to, co mají pocit, že jim patří tady na zemi, ale Ježíš přišel dát Bohu to, co patří jemu. A za to byl ochotný podstoupit největší utrpení a smrt, dokonce smrt na kříži, aby vrátil Bohu to, na co má nárok on. Ať situace toho muže byla jakákoliv, je myslím jasný, že mu úplně uniká to, že má před sebou někoho, kdo má moc rozhodnout o jeho vlastní existenci. A on tam vlastně v takovouhle situaci, z tohohle pohledu najednou vidíme, že tam přijde vlastně kvůli relativně jako malichernosti, z pohledu věčnosti, z pohledu naší vlastní existence. Protože Ježíš tam řeší věci o jeho životě a smrti z hlediska věčnosti. A to je, myslím, ten největší problém toho muže. Zahleděnost sama do sebe a svých osobních starostí bez ohledu na to, co pán Ježíš učí o Bohu a o věčném životě. No a takhle, že je dnes naprostá většina lidí v naší republice. Každý den jsme obklopeni lidmi, kteří jsou naprosto zaslepení starostmi o to, jak si materiálně zajistit vlastní budoucnost. Když se podívám okolo sebe, tak vidím, jak většina lidí je dnes úplně pohlcená myšlenkama na to, co mám na sobě, jaký mám mobil, jaký mám auto, jak si vylepšit finanční situaci, na co si vsadit, abych vyhrál konečně nějaký prachy, jak si zlepšit sebevědomí, jak si něco ulehčit v tom každodenním pachtění se tady na zemi a tak dál. A s tím každý určitě dokážeme do velké míry, nejenom do malé, do velké míry sympatizovat, protože jsme úplně v stejné situaci, stejně se pachtíme a stejně si musíme taky nevyhnutelně zabezpečovat nějaký ten život, jo. Ty svoje materiální potřeby, to je prostě nevyhnutelný. Každý to instinkt, máme takový přirozený instinkt, je to dělat. A musíme to vlastně dělat. Že každý rozumíme tomu, že dokud máme tohleto tělo, tak budeme mít tyhle ty materiální potřeby a existenciální úzkosti, kdybych to tak nazval. Které nás pak vedou, že jo, k takovým věcem. No ale tomu člověku, co přišel za Ježíšem, stejně jako dnešním lidem, díky tomuhle uniká to nejdůležitější. A v tom je ten hlavní problém, myslím. Když nám to brání vidět a řešit to, co musí být priorita číslo jedna. Nade všechno ostatní. Sváně se zeptejte lidí okolo sebe jednoduchou otázku. V čem spočívá vlastně tvůj život? Je to opravdu v tom, jak se materiálně zajistit? Jak si zlepším životní standard na další den tohohle pozemského života, než umřu? Je to fakt jako všechno jenom o tomhle. Jestli má Bůh dnes pro lidi nějaké specifické slovo, které může ještě pomoct, tak jsem přesvědčený, že je to Ježíšovo varování, které je hlavní pointou toho podobenství, které pán Ježíš hned na to vypráví, jak jsme to jako četli při tom čtení. To o bohatém člověku, který měl velkou úrodu. A ta pointa toho podobenství je, to jenom shrnu, nebudu to ani vykládat, seš blázen. Zastav se a zamysli se nad tím, v čem vlastně spočívá život. Probuď se. Vždyť jsi úplně pohlcený svojí vlastní chamtivostí a starostmi o to, jak si materiálně zabezpečit ten svůj další den života. Starostmi, jak se zítra mít o trochu líp než dneska. A úplně ti uniká, že tvůj život má v rukou Bůh. Bůh, který má moc tě dokonce uvrhnout do pekla. To je otázka věčního života a smrti. A tohle Ježíšovo podobenství platí pro naprostou většinu lidí, si myslím. Každý jsme neustále do nějaký míry pohlcení tou sebestředností a materiálními starostmi. Což je tak nějak opravdu normální. každý tomu rozumíme. Ale to nesmí to, nás to zaslepit a nesmí nás to pohltit do té míry, že bychom neřešili to, co je opravdu z hlediska věčnosti to nejdůležitější. Určitě máme těla a musíme to nějak přežívat tady, než umřeme. A nevyhnutelně si budeme starat o spoustu věcí, jakoby z většinního hlediska jak malicherných, ale nesmí nás to prostě zaslepit a zahltit. A musíme řešit to nejdůležitější. A tím je vztah k našemu Bohu, stvořiteli, kterýmu patří všechno na nebi i na zemi. On je ten, kdo má ultimátní nárok na všechno i na náš samotný život. A jemu budeme vydávat v den soudu počet. A o tom právě mluvil Ježíš. Tohle podobenství by proto mělo být napsáno nad vchodem snad každý banky. To by se mělo objevit první na monitoru každého bankomatu, když si jdeme vybrat hotovost. To by se mělo objevit na, jako po prvním zapnutí na displeji každého nového mobilu možná, který si koupíme. Mohlo by tam být něco jako třeba takhle. Nebuď blázen, uvědom si, v čem spočívá život. Nenech se pohltit falešným pocitem bezpečí, který přináší materialismus. Uvědom si, že je to Bůh, kdo má v rukou tvůj život. Tak nějak bych možná shrnul to Ježíšovo varování. Pán Ježíš řekl, jak čteme v kapitole 12, verších 30 a 32, hledejte však jeho království a toto vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. To by tam taky mohlo být, aby to bylo opravdu jako jasný, že tady něco víc, něco lepšího nás čeká. Že se nemusíme bát, protože otci se zalíbilo dát nám celý Boží království. Je z těchto dvou veršů jasný, že Bůh ví, že potřebujeme nějak materiálně žít. On ty naše potřeby neopomíjí, ale na prvním místě musíme hledat to Boží království. A je krásně vidět, jak Bůh nám ho chce dát tak moc, že nám i s ním daroval svého jediného syna. Našeho Pána Ježíše Krista, který se za nás obětoval na kříži, abychom mohli skrze něj mít na tom Božím království podíl. A to je úžasná zpráva. Já se teď pokusím na závěr shrnout v bodech to, co učí Pán Ježíš v té kapitole 12, skoro celý. Jak vlastně máme změnit svý smýšlení podle toho, co učí. Se o to pokusím krátce, stručně. První, co má určovat naše myšlení každodenního života, je vědomí, že smrtí nic nekončí. Že smrtí život nekončí. O tom mluvil Ježíš už předtím, než řekl to podobenství, jak jsme četli o tom bohatým bláznu. A to je taky to, co vlastně ten člověk, který za ním přišel, kvůli tomu dědictví slyšel, ale nějak to ignoroval. Takže cituju verše 4 až 5, aby nám se to nestalo. Vám svým přátelům říkám, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. To jsou Ježíšova slova. To znamená, že i kdyby došlo na to nejhorší a měli bychom opravdu přijít o život tady na zemi, tak máme jistotu v tom, že Bůh má svrchovanou moc i za hranice smrti. A že nakonec jedná spravedlnost. Bůh každýho jeho učedníka zná tak dobře, že má spočtené dokonce jeho vlasy na hlavě a takový učedník má pro něj ohromnou cenu. To vidíme z toho, co říká Ježíš ve verši 7. Jestliže nás tedy Bůh má ve své moci a on je ten nejmocnější, pak není potřeba se ničeho bát. Ani lidí, a dokonce ani smrti. A to je první věc. Nemáme se čeho bát, dokonce ani smrti. A to druhý je podobný. To druhý, co má určovat naše smýšlení, je vědomí toho, že život je víc než jídlo, a tělo víc než oblečení. Nebo možná jako materiální věci prostě. To je verš 23, a tu jsme četli. Jestli vím, že Bůh má moc nad mým životem, tak to je prostě větší jistota, než to, že mám dostatek jídla. A jestliže Bůh má moc moje tělo vzkřísit z mrtvých a zachovat mě na věky ve svém království, tak to je větší jistota, než to, že si mám zítra na sebe co oblíknout. Nebo můžeme se na to podívat z druhé strany. Každému, kdo nevěří, že Bůh má moc nad jeho životem a nevěří, že má moc vzkřísit jeho tělo, každý takový člověk vlastně mu nezbývá, než se spolehat jenom sám na sebe. To je, myslím, logika věci. Protože proto jsou lidé tak zahleděni do sebe. Prostě když nevěřím v Boha, že on má nade mnou svrchovanou moc a může mě skřísit z mrtvých, tak jediný, koho mám, aby se o mě staral a nějak mi zajišťoval život, jsem já sám. Ale každý dobře ví, i když to možná nechce přiznat, že pokud všechno závisí jenom na mě samotným, tak to vlastně vůbec žádná jistota právě není. To je strašně nejistý, protože každý moc dobře ví, že není všemocný. A ta nejistota, že to zvládnu sám, vyvolává úzkost a úzkost vyvolává právě ten strach, o kterém jsem přesvědčený, že Ježíš mluvil, o tom mluvil právě. Rozumíte té logice? Když totiž takový člověk, který se spoléhá jen sám na sebe, z nějakého důvodu zklame, třeba kvůli nemoci, nebo ho o to oberou nějaké vnější okolnosti, co se úplně může lehce stát. Třeba ti zloději, jak říká Ježíš ve verši 33. On používá právě ty zloděje, jakože tě o to můžou obrat. Tak se mu, takovému člověku se všechno zhroutí a nemá žádnou jinou naději. Všechny jeho pocit bezpečí a všechna jeho životní jistota byla totiž v těch věcech, který teď nemůže mít, nebo o který třeba přišel, nebo si je prostě nemůže užívat díky nemoci. Nehledě na to, že každý moc dobře ví, že ho jednou čeká smrt. A to je ten vůbec největší strašák, protože tam přijdu úplně o všechno. Všichni to dobře víme. A tohle reálný nebezpečí podvědomě v každém člověku jsem přesvědčený vzbuzuje strach. A proto Ježíš svým učedníkům říká, že mají být úplně jiný. Že jejich jistota a bezpečí musí být jen v Bohu a ne v těch věcech. A jestliže to tak je, tak se potom nemusíme bát. Jestliže vaše jistota a bezpečí není závislá na vás a na těch věcech, ale je závislá na Bohu, tak nemusíme mít z ničeho strach. Potom nemáme důvod se zneklidňovat, protože na Boha se dá 100% spolehnout. Tak to je ta druhá věc. Třetí věc, na kterou je potřeba pamatovat, že Bůh přece ví, že jsou věci, které tady na zemi potřebujeme. On to ví. Vždycky se najde někdo, kdo má tendenci uvést věci do extrému a dělat z Ježíšova učení závěry, který ani sám Ježíš vůbec nezamýšlel. Mám na mysli třeba nějakou extrémní formu asketického života. Ježíš tady ale vyjadřuje to, že Bůh rozumí tomu, že určité věci jsou k životu nezbytné. A že se prostě pachtit kvůli ním prostě budeme a musíme. A že Bůh sám se stará o to, abychom za normálních okolností měli všechno, co potřebujeme. Že jo? Za normálních okolností Bůh to tak zařídil, že prostě nám ty věci vyrostou, máme co jíst, máme vždycky možnost prostě vyrobit nějaké oblečení a tak dál. Čím zatopit v kamnech. On takhle ten svět zařídil, abychom tu mohli žít. Abychom měli čím svítit, zatopit a čím se oblékat. Proto se nemusíme bát. Bůh nám rozumí, protože byl mezi námi v těle, jako máme my. A to nám zase dodává jistotu a zbavuje strachu. Protože víme, že Bůh rozumí našim potřebám. To je ta třetí věc. Že není to tak, že by Bůh nerozuměl našim materiálním potřebám nebo že je ignoroval. Je to tak, že lidé tak často nerozumí těm jejich větším, důležitějším potřebám, které se týkají té věčnosti. A nebo je ignorují. V tom je ten problém. A čtvrtá, poslední věc, kterou jsem už zmiňoval, že našemu nebeskému Otci se zalíbilo nám dát království. A to je, myslím, krásná taková jako konečná pointa. To je verš 32. To znamená, že máme žít svědomím toho, že ať je naše situace tady na zemi jakákoliv, tak ve skutečnosti jsme dědicové nebeského království. A v takovém případě už si nemůžeme vlastně víc polepšit. Jo? S srovnáním s tím, ty materiální věci jsou fakt jako vlastně malicherná věc. Jsme na tom totiž úplně nejlíp. Líp na tom prostě být už nemůžeme, ať jsme fakt v jakýkoliv, třeba v té nejhorší situaci. A v tom je ta naše jistota. V Kristu Ježíši máme otevřený vstup k Bohu do jeho nebeského věčného království. A tohle vědomí nás má nejen osvobodit od strachů, ale dokonce vést i ke štědrosti. A to vidíme potom ve verši 33. Nechme se tedy proměnit slovy Pána Ježíše. Osvoboďme se od strachu svědomím té boží svrchovanosti, té boží dobroty, lásky k nám, to, jak nám rozumí. Že rozumí našim potřebám a svědomím toho, že nám daroval celé své království spolu se svým synem, naším Pánem Ježíšem Kristem, který byl ochotný z lásky k nám se dokonce obětovat i na kříži. A že vstal z mrtvých. Tak chvála za to buď našemu Pánu Ježíši Kristu. Amen.